Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, petkom. Evo, ovaj je onako jedan neobičniji početak sa jednim dramskim uvodom u pesmu koja je pre 3 godine zaista bila ovako izuzetan radijski hit, barem ovde u okvirima glavnog grada i nekih još velikih gradskih centara u zemlji Srbiji. Svi su se nekako pitali ko je sad ovaj momak i šta je sad sve ovo. Vrlo je primamljivo, prijemčivo, a opet ima jednu dozu mistike. To je Milenko Vujošević, poznati i u stvari koristi pseudonim Enš. Enš je moj gost danas, dobrodošao na talase Radio Beograda 2. Ovo, zdravo, Enš, drago mi da se srećemo i ovdje u ovom studiju pred mikrofonima Radio Beograda 2. I slušalcima ćemo predstaviti ono što ti radiš i ono što si radio do sada. A u najavi koju sam poslao na sajt RTS-a i koja je u stvari služila kao najava za ovo izdanje Kluba 2, sam pokušao slušalcima da predočim na kojoj relaciji prvo ti živiš i kakve si sve faze u tom edukativnom smislu prolazio do sada. Pa da možda krenemo od te neke priče koja se tiče tvog školovanja, odrastanja i sazrevanja u Kanadi.
od samog početka, znači.
Aha, onako, mislim da je baš iz dana u dan.
Pa, ja sam, moji su otišli kad sam ja bio beba. Uh-huh. I onako otišli su malo pre...
Možda se slobodno udaljiti od mikrofona, on dosta dobar, tako da je. Nastavi.
Otišli su malo pre rata, tako da mi to ništa nismo doživjeli ovdje, uh-huh. Inflacije i takve stvari. Ali smo i tekako doživljavali ono preko porodice i tako da moje odrastanje je bilo jako jedno čudno odrastanje. Bili smo jako siromašni. Moji su nekako pokušavali da se snalaze kako su znali mogli. Uh-huh. Sve vrijeme sam ja imao jednu tu umjetničku crtu, da kažem. Sam volao da stvaram, da smišljam, da performujem. Uh-huh. I uvijek sam bio muzikalan, uvijek sam volao da glumim nešto, da pravim neke predstave. Uh-huh. I tako to, onda se to... krenuo sam u jednu glumačku školu i tu se odvijala moja ljubav prema muzici. U stvari, usmerio sam se više ka muzici. Uh-huh. I krenuli su tu ti bendovi, ono srednjoškolski, pa ono učenje, školovanje glasa, bla, bla, bla. Da bi ja došao do jednog benda posle srednje škole, koji je bio onako relativno uspešan, proputovali smo i celu Ameriku, prodali smo sami 10.000 ploča, taj uh-huh. bend se zvao La Cerda, i to je više bio ovako neki pop rock. Uh-huh. I kad je to puklo, ja bukvalno nisam znao gde se nalazim, šta radim, i rešim u jednom trenutku da dođem u Beograd na jedno vreme, čisto onako da vidim kako šta, i ostanem ja.
Da. E, to je tvoj prvi dolazak?
Pa, nije prvi dolazak, smislu, da, ali prvi dolazak u smislu da sam ostao jedno vreme, pre sam ono kao dolazili smo kao klinci, ja i moj brat na letovanje.
Ti si školovao svoj glas, to je onako jedna vrlo zanimljiva stavka sa profesorkom koja je bila, ako se ne varam, Ruskinja, jel?
Tako je, da.
I ti si prošao tu onako jedan tretman, vrlo
rigorozni ruski tretman,
da, da. I nekako si savladao sve te tehnike i spoznao svoje glasovne mogućnosti, ali si vrlo brzo shvatio da ti nisi nekako niti klasičan pevač u tom smislu popa i roka, nego da si onako vrlo jedan i u tom smislu neobičan izvođač.
Pa recimo da, inače ono, moja veliki uticaj na mene je ostavila Bjork. Mm-hmm. I ona ima tako neobičan nastup, znam da si ti sve vremena bio fan. Mm-hmm. Ima neobičan nastup, neobičan glas i nekako mi je to onako, slušajući nju sam dobio znanje da mogu u stvari da se izrazim na neki način koji možda nije ono klasičan. Uh-huh. Koji nije klasičan ni rockerski ni popski. Uh-huh. nego nešto ono svoje da napravim. Uh-huh. I da koristim tu svoju kako da kažem, svoj instrument na svoj način. Uh-huh.
Danas evo koristimo priliku da predstavimo tebe kao jednog autentičnog izvođača aktuelne srpske elektroscene, iako da ti dalje živiš u Kanadi i ovde si povremeno, ali kad god dođeš ti prosto sa publikom podeliš tu vrstu uzbuđenja i doneseš nešto novo sa sobom. To se desilo i juče u Cetinskoj 15, ti si imao tamo i koncert kojim si predstavio svoj mixtape. Do sada si objavio dva albuma. I šta je bilo najneobičnije u tom prvom susretu sa Beogradom i sa tada, dobro nije to baš bilo previše davno, ali sa tom aktuelnom muzičkom, nekako si se odmah infiltrirao i odmah si, čini mi se, instant bio prihvaćen od strane ljudi koji su, sa kojima si delio tu vrstu senzibiliteta prema muzici na ovaj način.
Pa pazi, ja sam, sve što radim onako iskreno. Možda je to neki put ljudima i malo neobično što ja dođem ovako nasmejan i onako nemam neke pretencije, mislim to samo po sebi zvuči pretenciozno, ali onako volim da sam prilično otvoren i da sam komunikativan. Tako da mislim da je to dosta pomoglo kad su ljudi vidjeli, čekaj, znaš, kad ih je prošlo, ono kao, da li je ovaj čovjek lud ili...
Da, odakle?
Su bili u fazonu kao... Ovo zapravo nije loše. Uh-huh. Tako da, mislim da narodno nije to neka šira masa, ali u ovom nekom alternativnom krugu mislim da imam svoj neki, mogu svoje držanje.
Da, a šta si tu prepoznao kao tebi onako blisko? Da li su to bili pojedini klubovi, pojedini bendovi, prosto ljudi?
Apsolutno sve. Uh-huh. Apsolutno sve. Prvo sam upoznao Iliju Duni. Iz te neke kao uže alternativne srpske scene.
Da samo pojasnim, ili iz grupe Ti, odnosno nekada iz Petrola, dobro.
I on mi je tako malo kao što i inače radi s mladim bendovima, uzeo pod svoju ruku i znaš, prvi je predložio da napravim pesmu na srpskom, recimo. A to je bila ta pesma koju su slušalci čuli Ćuti. I to mi je dosta stvari otvorilo. Uh-huh. Jer sam ja video da tu imam mnogo mogućnosti. I zapravo način na koji koristim srpski jezik je jako, mislim, nije prvi jezik, recimo, tako da ga koristim ga nesavršeno, a samim tim tu bude možda malo nešto i zanimljivo.
Uh-huh.
Ali kažem, od ljudi, Ilija me upoznao sa dosta ljudi, do klubova, do nekako načina na koji ljudi doživljavaju živu muziku ovde. To je jako, mislim, svi vole da pričaju protiv svoje scene, ali ovde ima zaista nešto specijalno. Uh-huh. Mislim, to mogu slobodno da kažem, s obzirom da živim u Torontu, koji je kao poznat po muzici, ali u stvari ima dosta tu prepreka koje ovde ne postoje.
Uh-huh. Mi smo počeli sa singlom Ćuti, to jeste bio tvoj prvi single kojim si se predstavio široj javnosti ovde u Srbiji i kroz taj neobičan video spot koji je sigurno jedan od najreprezentativnijih u domaćoj ponudi u poslednjih 10 godina, sigurno spada u red nekih onako najboljih produkcijski i onako vizuelno s jedne strane, s druge strane dolazi sa albuma Both Sides Both of Them Milenko. Na tom albumu si u stvari predstavio te sve u stvari tu tvoju dvojezičnost i boravak na oba terena. Dakle, jedna strana je na engleskom, druga strana je na srpskom, i to je prosto onako bilo u tom trenutku uhvaćen trenutak onoga što si ti radio i stvarao. Sa tim si otišao u Kanadu i pokušao da prosto tamo takođe prezentuješ ono što ovde radiš i da sebe negde pozicioniraš. Da li si u tom uspeo?
Ja onako imam management tamo koji me gura već jedno vreme. Međutim, dosta ljudi kad vide da su pesme na srpskom, ima nekih pesama na srpskom, nekako im to automatski daje ono kao neki world music ili šta god, automatski ubacio neku kategoriju. A ono što je najzanimljivije sa strane publike, ljudi obožavaju pesme na srpskom, ali recimo tako kad se plasiram da nastupimo u nekim festivalima, oni ne znaju baš gde da me svrstaju tamo, tako da je to malo neka preprekica, ali ne mogu da kažem da me to nešto preterano smeta, jer ja jednostavno svoje stvaralaštvo smatram, znaš, tamo kako je, tako je. A ovde kad dođem, već je druga neka priča i ljudi već prepoznaju neki, da kažem, kvalitet. Tako da, nastavit ću tamo, ali ovde mi je srce.
Da, ovde ti je, ovde ti je glavna pozicija.
Apsolutno.
Sada ćemo se fokusirati malo na izdanje koje je potpuno sveže i novo, a nosi naziv Okvir. To je jedna neobičnost u domaćoj ponudi, u svetskim okvirima to je normalna i već nekako standardna stvar, naročito od 2000-ih na ovamo, a ovde je onako svojevrsna anomalija, mixtape, to sad zaslužuje i zahteva jednu vrstu pojašnjenja za publiku koja nije toliko u tim muzičarskim vodama. Mixtape je jedna forma koja nije zvaničan album, već je autorov doživljaj i pojedinih njemu bliskih pesama kroz koje on infiltrira svoj autorski izraz. Wow!
Super objašnjenje.
Da čujemo talase pa da dođem sebi. Ovo je Enš u Klubu 2.
Zaostao sam, divno bili mu prilično mila moć. Mi se, mi će se, ja ne ponosim tvoje palace.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Enš sa nama u okviru kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo jednu od pesama na tom mixtape-u Talasi, je ta pesma, i pokušao sam da objasnim našim slušalcima o jednoj štrogom formi šta je otprilike mixtape. Ti si se poslužio prosto pesmama i bendovima koji su ti trenutno vrlo bliski i ti prilično pratiš ono što se dešava. Dobro, to je sad baš i moguće, jer internet je nepoznaje za granice. I odabro si neke zanimljive izvođače, uzeo si neke njihove delove pesama, iskoristio i napravio jedno svoje viđenje aktuelnog trenutka što se tiče beogradske indie scene.
Da, da, zapravo ova pesma koju su slušalci sada čuli, Talasi, je u stvari se sastoji uzoraka iz pesme Dogs in Kavala. Mm-hmm. Tako se zove band, pesma se zove Hvala što postojiš i preporučujem svakome da posluša tu pesmu. Zahvaljujući njima je to zvuči tako kako zvuči. To je zapravo njihova najprepoznatljiva, najveći hit, i nekako me baš ono napunila nekim nadahnućima. Mm-hmm. Ono. Tako da sam hteo da njima dam neki omaž i ostalim beogradskim bendovima i širim. Ono, koristio sam i neke regionalne grupe i što kažeš, baš pratim, baš volim da sam u toku. I nisam uspeo da iskoristim sve ono što sam hteo, jer je to izuzetno teško, izuzetno veliki izazov napraviti nešto novo od neke ono, nečije pesme.
Da. Ta neka pasija je, mislim da je prelomni moment u tvom stvaralaštvu bilo to otkrivanje novog talasa. To je dosta zanimljiva priča, pa bih te zamolio da to podeliš sa nama, sa slušalcima Radio Beograda 2. Ti si dosta, mnogo kasnije da. Od svih nekako nas ovde, otkrio taj novi talas i potpuno se u tome pronašao. I to mislim i dalje negde kod tebe, što bi rekli, radi.
Da, da, apsolutno. Pa meni, moj prvi uvod u sve to je bio album Paket Aranžman. Uh-huh. I naravno odlepio sam za tim albumom i pogotovo mi se svidio onaj deo.
Šta te navelo da dalje istražuješ? Šta te navelo uopšte da zađeš u istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla?
Pa jednostavno video sam koliko su bendovi ovde informisani jednom tradicijom. Mm-hmm. A ja sam skroz van te tradicije, pa sam hteo samo, bar ako, ja ne mogu sada da budem deo toga, mm-hmm. ali mogu da istražim, da vidim, da pronađem sebe u svemu tome, tako da sam baš dao sebi zadatak da naučim sve te bendove i da nekako na neki način ispoštujem.
Propustiš kroz uši. I kad je krenuo taj proces istraživanja, pa kako si to sve ti doživio, zanima me, mislim, kako si ti koji si prosto i odrastao u drugoj sredini doživeo sve te pesme i Paket Aranžman, to me zanima.
To je meni bilo kao da sam prvi put, kao kad sam prvi put čuo Ramonce, kad sam prvi put čuo. Isto tako sam osetio sam se kao dete, bukvalno.
Šta te tu najviše iznenadilo? Šta te najviše?
Iznenadilo me koliko je to zapravo dolazi iz tog nekog novi val zvuka, koji jeste svetski kao poznat zvuk, ali koliko ima svoje, koliko je to samo za sebe, koliko je to baš beogradska priča. Uh-huh. To je meni bilo regionalna jugoslovenska priča. To je meni bilo baš interesantno, način na koji su ti izvođači stvarali tumačili taj zvuk. To je meni bilo baš onako sveže, osveženje. Uh-huh. Ovako kasno. Tako da sam se baš tu iznenadio koliko je to originalno.
A nadalje, šta te tu onako pojedinačno i gde si, u kom si smeru krenuo dalje da istražuješ i da se prepoznaješ, to možda možemo videti i osluhnuti kao neki background svega što stvaraš ovde, ali ne mora da znači.
Pa evo, recimo, Električni orgazam, zapravo obradio sam njihovu jednu pesmu Krokodili dolaze, jer sam video tu dosta... neko bi rekao, dobro, oni su punk band, ja stvaram elektroniku skroz druge priče. Međutim, ja sam počeo iz neke punk priče i video sam tu taj jednostavan tekst, taj buntovni duh protiv krokodila, koji su metafora za sve što je zlo u svetu. Uh-huh. I ta jednostavna priča, ta jednostavna svirka i bunt, tako da to je meni bilo baš ja sam video svoju pesmu u toj pesmi. Uh-huh. I rekao sam, ja moram ovu pesmu da obradim i 2016. sam obradio i izbacio za njihovo 35. rođendan, tako da sam im dao neki poklon.
Divno, pa bolji poklon možda nisu ni mogli da očekuju, ali evo, kad se već pomenuo Električni orgazam, danas je veliki dan za ovaj bend, s obzirom da se upravo u podne pojavio njihov novi album i to u slobodnoj prodaji, zahvaljujući izdavačkoj kući Maskom, tako da će vjerojatno Gile biti jedan od narednih gostiju Kluba 2 i možda započeti tu seriju drugog kruga izvođača koji će ponovo biti gosti u ovom terminu petkom, s obzirom da Gile pre recimo 2 godine, možda nešto više od toga, bio je to na tvojom mestu, ali sad taj album koji zaista već godinu dana se željno iščekuje i krčka, konačno je izašao upravo sada za izdavačku kuću Maskom i predstavit ćemo ga čim pre u terminu Kluba 2 petkom. Ovaj mixtape, pored toga što si gledao da uhvatiš aktualni trenutak beogradske ili regionalne scene, je također jedna refleksija svega toga što si propustio kroz svoje uši. Šta si još kod sebe otkrio kao neku vrstu afiniteta što se tiče tog autorskog izraza? Od pesme Ćuti i Lutam, koju ćemo, nadam se, stići da čujemo nešto kasnije, što je takođe jedna starija tvoja pesma, koja ima taj jedan dosta mekši pristup, imao si svoju tu neku mračniju fazu kroz neke pesme kao što su Krtice i slično. Podstaklo te, nešto te podstaklo, neko dublje razmišljanje, da na jednu dublju i filozofiju što se tiče pisanja i uopšte aranžmana. Zašto si napravio tu vrstu nekog zaokreta?
Pa, to je inače veća refleksija onoga načina na koji ja želim da se izražavam zapravo. Ćuti, Lutam i Nedavno su pesme koje su bile kao početak mog stvaralaštva ovde, i to je bilo, tu sam sebi dozvolio da pesme budu dosta jednostavnije, dosta svedenije, čisto iz praktičnih razloga, jer ja morao sam da se uhvatim za neke mantre, jer prosto nisam navikao da koristim srpski kao muzikalan jezik, i teže mi ide onako da smišljam neke stihove na srpskom, tako da tako mojim opuštanjem je ono onako blago išlo to otvaranje, i našao sam način kako mogu da se izrazim, a da to ima taj kao malo poluironični, ali i filozofski i onako pristup, način na koji ja zaista želim da se izrazim. Malo i šaljivo sam, dozvolio sam sebi da bude malo onako duhovitiji sa pesmama, tako da ne znam, to je mislim do opuštencije više.
Vraćamo se mixtape-u, Enšalovom mixtape-u koji se zove Okvir. Da, to sam pustili, kažemo. Možete ga pronaći na Enšalovom Bandcamp profilu. Enš se piše NSH, za vašu informaciju. Pa ćete ga tako jednostavno i naći na Bandcampu. I evo još jedne pesme sa ovog izdanja. To je numera, jedan od potencijalnih budućih singlova. Nosi naziv San Snova. Enš u klubu 2 petkom.
Strah i mali spas, toko sada tišo nas, ti si sam. Video sam malo čas, boje kruže oko nas, ti si sad snova. Yeah.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Tačno je pola dva, klub dva, na talasima Radio Beograda dva. Wow, sve u znaku dvojke i 60 godina postojanja Radio Beograda dva u godini jubileja i mi tako dajemo svoj doprinos otvarajući neka nova polja, upoznajući neka nova imena iz sveta domaćeg rock'n'rolla i neka stara opet otkrivajući. A kad smo već kod ovih novih, Milenko Vujošević, poznati kao Enš, je jedno od tih novih imena i nada sve zanimljivih. Evo, čuli smo malo čas još jednu pesmu sa mixtape-a Okvir. San Snova je naziv pesme, ti su iskoristio opet razne neke motive. Juče ste svirali u Cetinskoj 15 i kako prolaze ti koncerti? Da li primećuješ neki napredak u smislu posete, odnosa, doživljaja, atmosfere? Kako je bilo sinoć?
Sinoć je bilo fenomenalno.
Mm. To se vidi po tvom licu.
Pa, baš sam ono...
Da, maksimum.
Da, ne znam, mislim, i dalje sam pod utiskom. Prvi put smo nastupali sa bendom, što samo po sebi ima ono neku novu dimenziju, novu energiju. I bilo je preko 100 ljudi, baš ono najbolja svirka do sada, s obzirom da sam ja bio taj kao headliner, i svaka svirka je bolja od prethodne u Beogradu, tako da primećujem i tekako neki napredak i baš mi je drago zbog toga. Mm. Ono, totalno sam, kažem, baš i dalje pod utiskom.
Dobro, sad se vraćamo o tom kao životnom nekom tempu i načinu na koji ti sad spoznaješ i upoznaješ i sebe u tom nekom umetničkom smislu. Opet kad odeš u Kanadu si isti taj, ali opet u nekim drugim životnim okolnostima koji se tiču svakodnevice i uopšte posla i nekog onog kao klasičnog, da kažemo, običajenog životnog tempa. U kojoj meri se to razlikuje i šta primećuješ kao neko vezivno tkivo i razliku sa ovdašnjim svim tim stvarima koje zanemarimo egzistenciju, koja je verovatno najveća moguća stavka u smislu te vrste sigurnosti ovde i tamo, ali ovim nekim tim kao raznim tim umetničkim, kulturnim, životnim poljima.
Pa, mislim, onaj stari klišej da je ovde tamo bolje, ali ovde lepše, to je, mislim, nekako ja stvarno sad razumem odakle dolazi taj klišej. Tamo se radi i to je, mislim, nekako imaju baš taj... imaš osjećaj da je to potrošačko društvo, da je to društvo koje samo ceni koje kao naplatljive ono skills imaš i kako možeš da znaš, ti kako možeš ti sebe da prodaš, to je jedini kvalitet koji tamo vredi. I to samo po sebi nekako, dosta su drugačiji ljudi, dosta su nekako hladniji odnosi. Mislim, mene to nerviralo da slušam kad sam bio mlađi da je tamo hladnije, ali stvarno jesu na neki način. Mislim, ja ovde nema ono da sediš i sa najbližim prijateljima, ja tamo sam odrastao, tako da imam ono baš bliske, dobre prijatelje i sa njima je nekako drugačiji odnos. Ne možeš da sedneš da kažeš, gde si, znaš, ono kao, nema te doze opuštencije, nekako si i sa njima na neki način stisnut, iako to nije neka stisnutost, razumeš? Mm-hmm. Tako da...
A si to možda pokušao da promeniš u nekom trenutku, boraveći ovde ili možda njima skrećući pažnju na tu vrstu distance?
Svesni su oni toga, pričamo mi otvoreno o tim stvarima, mm-hmm. ali jednostavno ne može da se uspostavi ta vrsta kontakta. Ne znam da li je to do jezika, da li je do čega, mislim da je kombinacija stvari, ali upravo...
Možda ono... i taj prostor, mislim, to je velika površina, jel, Kanada je onako ogromna, mi smo ovde malo stišćeni, pa tako upućeni.
Prinuđeni smo da budemo
bliži. Da, upućeni jedni na drugi, da. Biće da je to, možda i to ima, mislim... Možda.
Moguće, ne znam tačno šta je, ali ono, mislim, ono, ja radim tamo, ono, imam para da platim svoj život i nemam, ono, ne pitam se, ono, sebe šta ću raditi za egzistenciju, što je mnogo, mislim, ogromna stvar i mnogo bi značila ljudima ovde.
Izvinite što te prekidam, na tom polju umetnosti i kulture i kreativnosti, šta bi možda moglo jednostavno da se preslika ovde kao neka vrsta paterna za funkcionisanje tog polja i da ne kažem sistema ovde u okvirima Srbije, da ne zahteva neku veliku sad kao inicijativu, ne znam, zahtev ili skupštinsku proceduru, a kao primenljivo je, prosto tamo funkcioniše, a ovde može biti primenjeno brzo.
Evo, recimo, odmah mogu da kažem samo saradnja. Znači, bendovi, muzičari, artisti, svi i scenografi i snimatelji, svi da se skupe, da sarađuju i da rade neku razmenu svojih kvaliteta, jer je to to je ono što ljudi ima toga ovde, samo što to treba da postane institucija, jer će to da, mislim, ima ovde mnogo kvalitetnih muzičara i
a kako je to funkcioniše tamo? Koje su to, nazovi, institucije ili ta neka udruženja koja pomažu muzičarima da, evo, u ovom slučaju muzičarima, umetnicima u bilo kom smislu, da iskorače, da budu primećeni, da zarađuju? Ovde nekako to kao muzičar zarađuje kao da je neka i dalje tabu tema.
Znam.
Ti moraš biti muzičar, moraš biti jadan i da te niko ne konstatuje da ništa ne zarađuješ. Mislim, rock and roll muzičar. Čim neko zarađuje od muzike,
znam, to ima malo oko toga.
Da, mislim, koji su to sad tamo kako to?
Tamo, mislim, nažalost, moram reći sa državne strane, to jako što neće verovatno u skorije vreme biti ovde.
Očekaš da je tamo to stimulisano?
Apsolutno, da. U Kanadi pogotovo. Imaju brdo nekih, kako se kaže, stipendija koji daju bez ikakvog uslovljavanja. Recimo, meni su dali stipendiju da idem u Cannes da predstavljam Kanadu tamo. I to mi platila država. Što je neverovatno, mislim, prosto ono, stvarno nešto predivno i prelepo, što jedna država koja je sređena može da ono, da svojim umetnicima.
Da, jasno. Dobro, dakle, to su sad kao ta neka udruženja koja opet kao negde sistemski moraju ovi biti podržana. Pa u stvari to i ti nekako radiš već ovaj okvir kao tvoj mixtape, odnosno mixtape album, i u stvari neka želja da okupiš sve sebi drage ili samo istomišljenike ili sebi drage ljude na nekom zajedničkom projektu. Nailaziš li na odobravanje ovde i kako te tu vrstu neke te tvoje inicijative doživljavaju?
Pa, kao što sam na početku rekao, mislim da moja iskrenost je malo neki put čudna ljudima, ali zapravo svi umetnici, izvođači čije sam pesme koristio, sve sam ih pitao, te koje sam mogao da pitam i znao, da li ja mogu da koristim vašu pesmu, i oni su svi onako rado pristali na to. Tako da...
A tu vrstu inicijative da okupljanja zajedništva i nekog takvog kao međusobne podrške, da li to negde predočiš kao neku svoju ideju?
To sam ja, da. To, mislim, to je moja neka, ono, ja volim da se družim, ja volim da budem ono sa ljudima koji su kreativni, koji stvaraju, tako da ono, okupljam oko sebe i stalno preporučujem, znaš, da li si čuo za ovoga, da li si čuo za onoga, tako da to nekako, to sam ja, bukvalno.
Da. Dobro, evo, mislim, ovo je stvarno onako vrlo zanimljiva umetnička i životna priča tvoja, koja povezuje dva kontinenta, dva podneblja, dobro, mi onako imamo, što kažu, jako uporište kao zajednica u Kanadi. Da li se u njoj prepoznaješ i u kojoj meri?
To manje. Nisam nešto se širio.
Da li te tamo neko prepoznaje i favorizuje? Ili
iz dijaspore, misliš?
Da.
Pa nisam nešto išao u te vode, u tu priču.
Malo niti sam... te bilo ko kontaktirao? Šta? Ništa
nismo,
tu...
nismo. Malo sam ja kao mali izbjegavao dijasporu, jer nisam... Malo nisam sebe našao u toj priči. Uh-huh. Tu ima dosta nacionalizma, uh-huh. što je meni, mislim, ja nisam u toj priči.
Dobro, ali
nisam...
mislim, ima i drugih nekih...
Ima, sigurno, ima, kako da ne. I sad više što
neki bendovi gost, mislim, sviraju...
Apsolutno, pa ne... evo, upravo su električni orgazam je bio u Torontu, uh-huh. propustio sam ih. Jer smo se bukvalno mimoišli, Gile mi je pisao, bit ću u Torontu, kao dođi na svirku, uh-huh. a ja sam rekao, tog dana sam bukvalno u Srbiji. Tako da mi je bilo žao što sam to propustio, ali ima i dosta sada...
Mislim, to se promenilo sad.
Jeste, mislim, promenilo se i zadnjih 5 godina, uh-huh. samo od kako sam ja došao ovde i vratio se, tako primetio sam da je dosta nekako druga priča i da su, mogo bi, što kažeš ti, malo da se... Da
infiltriraš se, da malo kao pokreneš tu i saradnju i mislim da bi to otvorilo neko novo polje i muzičarima ovde, ne sad da idu sviraju u Kanadu, ali pod obavezno, nego da kao to neka razmena i neki most koji bi u tom smislu nezavisno, da kažem, indis muzičkog sveta značilo svima i ovde i tamo. Hvala ti što si bio gost i što si došao posle naporne noći u dan neposredno pred odmor. Želim ti prijatan odmor i boravak u Srbiji i uopšte u regionu. Vi obratite pažnju na Milenka Vujoševića, njegov pseudonim je Enš. Nismo pričali o tome odakle taj pseudonim i šta on znači, on nema nikakvo posebno značenje, ali ostavit ćemo tu priču za neku drugu priliku, pošto sad imamo neku, čini mi se, celinu, jel da? Evo, posljednja stvar koju smo ostavili je negde živopisna i govori dosta o tome gde si i na koji način doživljavaš život i ovde i tamo. To je Numera Lutam. Hvala što ste bili uz Radio Beograd 2. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatan dan.
Neko juri me, ja ne vidim te ljude, robote.